Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica Ordinea Zilei. Discutăm despre alegeri. Cred că v-ați săturat, să nu folosesc alt cuvânt, să mai auziți despre alegeri. Pe 10 noiembrie vor fi alegeri prezidențiale pentru funcția de președinte în România și pe 24 noiembrie tura a doua, dacă nu se va alege din primul tur președintele sau președinta. Vorbim despre alegeri, dar nu va fi ceea ce vă așteptați. Nu închideți, nu schimbați frecvența, nu închideți radioul. Vorbim dintr-un alt punct de vedere împreună cu pastorul Lucian Bălănescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu cine veți vota?
Da, exact.
Eu cu cine votez, frate?
Da. Nu am înghițit gălușca, n-am să spun cu cine voi vota. Dar spuneam că mulțumesc că m-ați invitat. E o binecuvântare. O binecuvântare pentru români, pentru că chiar dacă au trecut deja 30 de ani de la Revoluție,
românii tot n-aleg ce trebuie.
Pe lângă asta, aveam 10 ani la Revoluție, dar încă pot să-mi aduc aminte cum era înainte și că alegerile sunt un privilegiu. Așa că, în primul rând, da, sunt o binecuvântare alegerile. Acum că nu alegem bine, că alegem prost, că nu avem din ce alege, asta este o altă discuție. Dar să știți că niciodată nu am fost de acord cu ideea că nu ar trebui să mergem să alegem pentru că nu avem prea multe variante. Cred că orice variantă ai avea, trebuie să te duci să-ți exerciți acest...
Vorbeam cu niște prieteni și ne gândeam dacă ar fi să propunem noi președintele României, pe cine am propune? Nu prea ai o plajă prea largă de a propune un om cu valori morale, creștine, biblice, demonstrate de-a lungul a mii de ani. Și atunci am zis, cel mai bine e să schimbăm gândirea noastră, să ne schimbăm gândirea, și anume, pentru oricine va fi ales, să ne rugăm să se pocăiască, în sensul biblic, în sensul de a se prăbuși pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște. Am nevoie de Biblie și de înțelepciunea lui Dumnezeu. Credeți că se pot schimba mințile și viețile la acel nivel?
Da, cred că se poate schimba. În schimb, nu sunt foarte convins că un președinte pastor, un președinte
preot,
un președinte născut din nou, ar aduce neapărat schimbarea pe care poate românii o așteaptă. Avem exemple nenumărate din Statele Unite ale Americii. Poate cel mai cunoscut este Jimmy Carter. Nu mai știu, nu vreau să spun o prostie, dar cred că în 1975 probabil a fost ales de fapt el a fost un singur rând.
Da, undeva prin
rând.
80, în jurul anului
80. În 80 a venit Reagan. Deci îmi imaginez că el a fost în 76, cred, ales. Și este primul președinte american care aduce în discuție born again și a spus: eu sunt un creștin născut din nou. Și creștinii conservatori, mai ales, deși el era din Partidul Democrat, creștinii conservatori au avut mari așteptări de la el. Și Jimmy Carter, din perspectiva asta, a fost o dezamăgire, după care a venit Ronald Reagan, din nou, el din partea conservatoare. Apoi George Bush, dar niciunul nu a reușit să producă sau să se ridice la nivelul așteptărilor evanghelicilor. Acum, vreau să vă fac o mărturisire, deși sunt pastor și poate s-ar presupune că trebuie să am să-l plac pe actualul președinte al Americii, pe Donald Trump, nu sunt un mare simpatizant al acestui președinte, dar trebuie să recunosc...
Că și-a ținut promisiunile.
Mai mult decât atât.
Homosexuale, avorturi.
Mai mult decât atât. Cred că nici măcar n-a făcut anumite promisiuni și totuși se întâmplă anumite lucruri. Aici e un paradox. Cred că nu este creștin serios care să creadă că Donald Trump este un credincios autentic. Omul a spus într-un mod foarte serios, a spus, când cineva i-a expus Evanghelia, el a spus foarte clar: eu sunt bun. Deci unul care n-a înțeles Evanghelia.
Dar spre deosebire de Mahatma Gandhi, care spunea: eu nu am nevoie de creștinism, ci am nevoie de Hristos.
Da. Mi-ar plăcea ca lumea să producă, sau creștinismul să producă mai mulți oameni care să-i semene lui Hristos. Spunea: asta este cea mai mare problemă a voastră, a creștinilor. Dar acest Donald Trump vine ca o surpriză pentru evanghelici, pentru că din partea unui om care n-ar fi promis, ajută această comunitate evanghelică. Cred că nivelul discuțiilor politice în România sunt foarte, la un nivel foarte fierbinte tot timpul. Discutăm extrem de emoțional și discutăm cu acest argument ad hominem, tot timpul atacul la persoană, tot timpul vrem să minimizăm fie caracterul, fie ceea ce poate să ofere sau să producă, știu eu, oponentul nostru.
Ce ar însemna o țară în care să nu mai fie scandaluri? Și în România și în Statele Unite, ați luat exemplul Statelor Unite, în care, domnule, da, s-a ales președintele, 4 ani de acum încolo luptăm împreună.
Nu cred că...
Și în America în continuu își dau la joale, cum se spune, și în România, și...
America este mai polarizată ca oricând și România la fel. Asta pentru că americanii au acum un președinte foarte jucător, dar Constituția chiar îi oferă acest cadru președintelui american. Noi am avut un președinte jucător care a polarizat și a adus multă tensiune în societate. Dați-mi voie să vă spun care este rolul creștinilor și care cred eu că este rolul creștinilor în a se produce un astfel de lucru. Creștinii au rolul de a învăța, de a schimba cultura modului în care se poartă dialogul. Da, mă aștept de la creștini și dați-mi voie să vă fac o mărturisire. La referendum am votat ca orice creștin, nu? Sau ca majoritatea creștinilor am votat da, dar am fost dezamăgit. Cred că noi trebuie să venim cu un alt stil de a duce dialogul în societate. Mult mai detașat. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta cred că pot să facă creștinii, să vină și să propună un alt mod, o altă manieră de a dialoga.
Acum, dorința...
Scuzați-mă, mai ales că noi avem ceva ce credem și cu care ne lăudăm, ceva ce nu cred că cei din lume au. O pace, o speranță, în fața oricărei forme de, nu știu, oricărui cataclism.
Da, acum dorința oricărui sau mă gândesc majorității creștinilor care sunt de bună credință, cum se spunea pe vremuri, așa, ar fi o schimbare a țării, o schimbare a oamenilor, întoarcerea la Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, doar că toată lumea se gândește, bun, dacă organizezi un eveniment într-o biserică și vine primarul, este cel mai înalt lucru care l-ai putea face. Sau vine președintele. Nu e adevărat. Schimbarea începe de la firul ierbii, de la oamenii simpli. Cum vedeți lucrul acesta? Alegerile pe care oamenii simpli trebuie să le facă în fiecare zi și pe care acolo ar trebui să-L ducem pe Hristos.
Da.
Jos. Și sus, evident. Dar nu se va schimba de sus. Nimeni nu poate da un decret. A fost Constantin pe vremuri care a dat decret și nu...
Exact.
N-a ajuns la ce a vrut. Deci nimeni nu poate da un decret. De astăzi înainte nimeni nu mai curvește. De astăzi înainte nimeni nu mai minte. De astăzi nu se poate. Deci asta doar Hristos schimbă inima omului.
De aia nici nu s-a înțeles puțin în perioada referendumului. Eu am înțeles. Inițiativa nu era să îi scoatem pe homosexual în afara societății, să le facem o baie de rușine, cum spun americanii, să râdem de ei sau să nu mai aibă drepturi. Nu cred că asta a fost intenția referendumului, dar din păcate nu s-a înțeles. De ce nu s-a înțeles? Pentru că de obicei vocile care se aud sunt vocile isterice, nu vocile așezate. Nu ne dorim, nu, noi știm că nu putem să producem, noi nu putem să producem schimbarea prin lege, să se schimbe inima homosexualului sau a viciatului în orice formă, nu prin lege se schimbă. În schimb, legile sunt esențiale, sunt fundamentale și sunt pentru toți. Eu am imaginea asta, când mă gândesc la alegeri, am imaginea din Iona, când Iona este în barcă și se izolează, se duce și cel care comandantul spune, noi toți căutăm o soluție în fața acestui cataclism. Toți
fiecare cu Dumnezeul nostru.
Fiecare cu Dumnezeul nostru. Vino și tu, vino alături de noi, roagă-te și tu Dumnezeului tău. Nu te izola, creștinii se izolează. Și spun, nu noi cu Dumnezeul nostru, noi dormim cu Dumnezeul nostru, nu noi vom vota doar un președinte care are valorile noastre. Ei, uite, nu cred că funcționează așa, eu cred că suntem într-o barcă care poate să scufundă, să dea Domnul să nu, și trebuie să găsim soluții împreună. Legile sunt fundamentale pentru toți.
Bun, eu sunt un creștin simplu, ce am de făcut? Urmează alegeri.
Da.
Prima întrebare.
Primul rând
mă duc
votez.
Sau nu mă duc?
Absolut.
A doua întrebare. Cu cine votez? A treia întrebare. Ce fac după ce votez?
Da. În primul rând, votez. Este în funcție de, știu eu, conștiința fiecăruia, poate modul de înțeles al fiecăruia. Sigur că eu am niște convingeri foarte puternice legate de cine manipulează, de cum se întâmplă lucrurile.
Cine manipulează?
Mulți manipulează, toți manipulează. Din păcate, uitați, ne lăudăm cu oameni noi în politică.
Dar unii spre bine.
Nu există manipulare spre bine. Nu există manipulare spre bine. Avem oameni noi în politică. Se pare că și oamenii noi în politică își dau seama că nu au altă șansă decât să ajungă la oameni, din păcate, tot prin manipulare.
Oameni noi, tot noi. La vremuri noi, tot noi.
A treia întrebare care era?
A treia întrebare este ce fac după ce am ales?
Aștept să văd rezultatele. Ar fi bine să mă implic. Ar fi bine să mă implic
pentru
în societate.
Alegerea e odată la 4 ani sau la 2 ani sau la nu știu câți ani.
Cum să spun, cu toții am văzut discrepanța asta, divorțul ăsta dintre ce ne dorim și ce facem noi. Avem așa o înțelegere profundă față de propriile noastre limite și greșeli. Dar atunci când trebuie noi să dăm o mică șpagă la doctor sau la profesor sau la polițist, aproape că nu avem nicio problemă.
Sau să înjuri primarul pe Facebook pentru că e gunoi în oraș?
Da, da. Deci, cred că sunt lucruri concrete pe care le putem face. Când spunem nu vrem corupție, ar trebui în primul rând să ne uităm la corupția din inima noastră, care e cel mai greu. Corupția, ideea asta de nu vrem corupție, este o săgeată către Evanghelie. Pentru că inima corupției este în inima noastră. E păcatul.
Interesant, vis-a-vis de alegeri, spre finalul interviului nostru, mi-amintesc că poetul și compozitorul Nicolae Moldoveanu a fost închis pentru credință, pentru că n-a vrut să scrie ode Partidului Comunist. Și când a ieșit din închisoare, într-o duminică, erau alegeri. Era vremea comunismului. Alegeri, între ghilimele, așa.
Da, exact.
Așa, și el, ca orice cetățean responsabil, cum spuneați, s-a dus și el să aleagă. Cei de acolo i-au văzut cazierul, trecutul, nu știu ce au văzut, și au spus, dumneavoastră ați fost închis, nu știu câți ani vă sunt interzise drepturile civile, inclusiv dreptul de vot, deci nu puteți alege. Și omul necăjit s-a dus acasă, wow, nu pot alege. Dar parcă aveai ce alege atunci, exact, că oricum exact. Erau listele și numele erau făcute dinainte. Dar s-a dus acasă și a transformat acest lucru într-o mare binecuvântare pentru mulți, mulți creștini. A scris poezia și cântarea Iisuse dintre toți te aleg mereu.
Nici n-am știut că Iisuse dintre toți te aleg mereu este scrisă de
în acest context. Da.
Da, extraordinar, extraordinar.
La asta mă refeream. Ce facem după alegeri?
Da.
Poate nu o să iasă cine am vrut noi, poate ne vom da seama până la urmă că am greșit,
da.
Am luat țeapă, cum se spune între ghilimele, și cu ăsta. Ce facem după aceea?
Spuneam că creștinul ar trebui să aibă o speranță pe care lumea nu o poate produce și lumea nu poate avea.
Dincolo Dumnezeu de faptul să ne ajute că noi, să fim lumini cu adevărat.
Da, dincolo de faptul că noi îl alegem pe Iisus, noi știm un lucru mai fundamental de atât, că Dumnezeu este suveran. Că Dumnezeu este suveran dincolo de ce se va întâmpla. Noi ne dorim să fie democrație, să meargă bine lucrurile, să nu avem o altă putere peste noi, peste nu știu câte decenii. Dar indiferent ce se întâmplă, noi avem o siguranță că Iisus este, că Dumnezeu este suveran.
Și în România mai este valabil versetul Dumnezeu ridică și coboară împărați?
Da, da. Poate președinți, dar da. Absolut, absolut. Și asta este, oricine se crede stăpân un timp, va avea o mare, mare deziluzie. Ea e un singur stăpân veșnic și ăla este Dumnezeu.
Bun, la final, în privința alegerilor personale, nu alegeri politice, alegerile personale ale noastre de fiecare zi, viața unui om obișnuit. Ce trebuie să alegem, cum să alegem și cum să ne comportăm după ce am ales În privința vieții noastre, nu vorbesc de politică acum.
Poate suna ca un clișeu, mai ales că m-ați prezentat ca fiind pastor. Nu am fost tot timpul pastor. 14 ani de zile am lucrat în industria IT. De 3 ani de zile, practic, lucrez ca pastor, mai ales pentru tineri, pentru studenți. Și pentru pentru un om care nu este în lucrare, cum spunem noi, cât și pentru un om care este în lucrare, că nu e nicio diferență, cea mai bună alegere, dar cea mai bună alegere este să se uite în fiecare dimineață care este identitatea lui în Hristos. Care este, de unde și-a semnificația, ce-l justifică să trăiască. Și asta este de departe cea mai bună alegere pe care o putem face. Și să știți că ne costă lipsa acestei alegeri. Ne costă. Ne costă alegeri proaste, ne costă flecării, ne costă lene. În momentul în care stăm și spunem, ok, cine sunt, avem o altă perspectivă. Căpătăm o perspectivă și o energie zilnică.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care au ales să asculte această emisiune și, cărora, și pentru care ne dăjduim că le-am fost un far spre alegerea Domnului Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ne-am dorit acest lucru.
Îți mulțumesc atât de mult, Doamne, pentru că Tu vorbești. Tu vorbești prin cuvântul Tău, Tu vorbești prin oameni, dar cel mai mult ne-ai vorbit prin Iisus Hristos. Îți mulțumesc că Tu ești soluția pentru umanitate. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vrei să ne schimbăm pentru că, în primul rând, știi că nouă ne e bine alături de Tine. Că noi funcționăm cu Tine, așa funcționăm bine, alături de Tine. Doamne, mă rog atât de mult ca toți cei care ne ascultă să nu intre în panică, să nu se sperie, să nu devină mult prea pasionali când e vorba de alegeri, să nu uite de identitatea lor de dragul unei persoane sau unui personaj politic. Mă rog, Doamne, să ne dai puterea de a rămâne ferm în credința noastră, de a avea caracter. Și mă rog, Doamne, să fim aproape de Tine, să rămânem aproape de Tine. Te rog să ai grijă de țara noastră, Doamne. Te rog să ridici Tu oameni politici care să ajungă să Te cunoască pe Tine. Amin.
Amin. Dumnezeu să ne ajute. În 1 Timotei, capitolul 2, Sfântul Apostol Pavel le scria credincioșilor: vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Așadar, cred că cea mai importantă alegere pentru noi ca și credincioși este să facem rugăciuni pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii, pentru că dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, începând de la președintele Americii sau președintele Rusiei sau a României, până la cel mai simplu om de pe planeta aceasta, tot să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Am stat de vorbă, stimați ascultători, cu pastorul Lucian Bălănescu, am vorbit despre alegeri. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru alegerea de a asculta această emisiune și de a asculta postul nostru de radio. Dumnezeu să vă binecuvânteze!